Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui.